Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 498. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo naš feljton o Hercegovini, tačnije u prošloj emisiji govorili smo o robama koje se uvoze u Hercegovinu, a danas ćemo spomenuti izvoz iz Hercegovine druge polovine 19. vijeka, a na osnovu zapisa francuskih diplomata i putopisaca. U drugom dijelu emisije nastavljamo također naš feljton o posmrtnim običajima, odnosno narodnim običajima i vjerovanjima koja je sakupio profesor Emilijan Lilek i objavio u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1894. godine. A također po prvi put uzimamo i jedan jevrejski časopis Židovska svijest iz koga prenosimo nekoliko tekstova, a govorit ćemo također u današnjoj emisiji o banjalučkim kovnicama novca i jednu zanimljivost ćemo donijeti koja se odnosi na pismenost početkom 20. vijeka. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prethodnim emisijama, podsjećamo slušaoce, govorili smo o privredi Hercegovine druge polovine 19. vijeka, tačnije o zanatima i o uvoznim proizvodima. Danas ćemo, temeljem zapisa, odnosno pregleda profesora Mithata Šamića, vidjeti kakvi su izvozni proizvodi bili aktuelni u Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a na temelju zapisa francuskih diplomata i putopisaca. Od proizvoda koji su izvezeni u godini 1866. iz Hercegovine navodimo stoku, sitnu i rogatu i neke druge domaće životinje i divljač, žitarice, vosak, kože, sirove, svježe voće, trešnje, grožđe, dunje, šipovi, lubenice, svilu, vino. Pri tome Leopold Moreau ističe da u sadašnjim uslovima Hercegovina pruža trgovini samo ograničene resurse, ali ipak neki od njenih proizvoda imaju perspektivu razvoja i povećanja, uzgoj stoke, eksploatacija šuma, gajanje svilene bube i vinove loze. Isti putopisac, dakle Moreau, primjećuje u vezi s trgovinskom razmjenom da Austrija ima, tako reći, monopol na spoljnu trgovinu Hercegovine. Bilo kupujući od nje najveći dio njenih sirovina, bilo isporučujući joj svoje sopstvene fabrikate, bilo najzad namećući se blagodareći svome geografskom položaju kao prisilni posrednički prelaz proizvodima neaustrijskog porijekla, zabilježava Moreau. Nekoliko riječi o Mostaru kao trgovačkom centru. Iz spomenutog izvještaja Leopolda Moreaua saznajemo neke pojedinosti o trgovačkim gradovima Hercegovine i trgovini koja je u njima cvala. Glavni trgovački centar bio je tada, dakle 1866. Mostar. Poslije njega na drugom mjestu bili su Foča, koja je tada pripadala Hercegovini, Tasliđa, odnosno Pjevlja, i Stolac. A na treće mjesto dolazili su gradovi Konjic, Ljubuški, Trebinje i Nikšić. Iz istog izvještaja doznajemo da u Hercegovini nije bio nastanjen nijedan strani trgovac, kao što nije bilo ni bankara, ni posrednika, ni trgovaca na veliko. Umjesto trgovaca na veliko u ovoj pokrajini je bilo nekoliko prodavaca na malo, koji su višak svojih proizvoda ustupali na kredit malim dućanđijama u Mostaru i u gradovima u unutrašnjosti. Po riječima istog diplomatskog predstavnika, većina hercegovačkih trgovaca bili su nepismeni. Nisu znali ni čitati ni pisati, a najobrazovaniji su znali upravo toliko da su mogli sastaviti nekako poslovno pismo na srpskom jeziku i unijeti bez reda i sistema u neku vrstu poslovne knjige, aktivu, pasivu i sve podatke u vezi s njihovom trgovinom. Leopold Moreau navodi imena nekih značajnijih trgovaca u Mostaru i u nekim drugim gradovima Hercegovine. Jovan Ristić, Hamid Kos, braća Šola, Đorđe Bjelobrk, braća Mrav i Sava Bilić u Mostaru, Aleksa Pecol, Ali Efendi Mehmed Bašić i Pero Kovačević u Stocu, Hadži Terbula i Stjepan Hadžić Vuković u Foči. Najzad u vezi s trgovinom u Hercegovini treba ukazati na jednu sramnu ranu koja se susretala i u ovoj pokrajini kao i u Bosni, lihvarstvo, odnosno zelenaštvo. Oni kojima je bio nužan novac, a nisu ga imali u gotovu, mogli su ga pozajmiti, ali samo uz grdne kamate kod glavnih domaćih ljudi koji su međusobom sačinjavali savez, koji se sastojao od krupnih trgovaca hrišćanske vjeroispovijesti i od muslimanskih begova. Dakle, kada je bankarstvo i to zelenaštvo u pitanju, vjera uopšte nije prepreka, to je naš komentar. Najskromniji interes, odnosno kamata, koji su oni uzimali na pozajmljeni novac, bio je 2 do 2,5% mjesečno, to jest 2 puta više nego što je iznosio zakonom dozvoljeni interes, odnosno kamata. Kamata je utvrđena na 12% godišnje. Prema tome, pomenuti zelenaški interes od 2 do 2,5% mjesečno, odnosno 24 do 30% godišnje, omogućavao je, kao što smo i ranije vidjeli, udvostručavanje kapitala u najmanju ruku u roku od 6 godina, pisao je Leopold Moreau. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuske diplomate, odnosno putopisci, ostavili su nam i iscrpne zapise o gradovima u Bosni. Poslušajmo šta je zapisano u Sarajevu. Prvi od naših putnika, bilježi profesor Mithat Šamić, koji saopštava neka obavještenja o glavnom gradu Bosne, jeste Ami Boje. On to čini u dijelu Zbirka itinerarija. Opisujući detaljno svoju putanju 21, koja je vodila od Skadra u Sarajevo preko Peći i Gliba, autor daje u isti mah dosta obiman opis Sarajeva, o kome pored ostalog piše. Tek nakon putovanja duž ovih dubokih ponora klanca, koji nema više od 20 hvati u širinu, stiže se na vrh ivice planinskog amfiteatra na kome se sav prostire grad Sarajevo. Čovjek bi rekao da pred sobom ima kakav rimski amfiteatar. Tu ima blizu 100 džamija, od kojih je oko 30 sa minaretima. Jedna od najvećih ima peristil u stilu crkve Svetog Petra u Rimu i liči po svom obliku na sabornu crkvu Svetog Karla u Beču. Značajne su i dvije druge džamije. Ami Boje daje i aproksimativan broj stanovnika koji žive u Sarajevu, ali se taj broj ne slaže s brojem koji on navodi u drugom svom dijelu Europska Turska Turkide Europe, dok u posljednjem dijelu cijeni da u glavnom gradu ima 65 do 80 hiljada žitelja. U dijelu Rekel procjenjuje on taj broj na 50 do 60 hiljada stanovnika. Ovaj posljednji broj se slaže s brojem na koji procjenjuje broj stanovnika konzul Charles de Vienne u izvještaju od 15. jula 1874. Uz taj broj, de Vienne navodi i broj četvrti na koje je tada u julu 1874. bio podijeljen grad. Citat. U Bosna Seraju, gradu sa 55.000 stanovnika, ima 144. Charles de Vienne dodaje da je svaki starešina četvrti dužan pod jako strogom prijetnjom da prijavi odmah rođenje ili smrt muške djece u svojoj četvrti, odnosno kvartu. U nastavku svoga opisa saopštava Ami Boje još da kroz Sarajevo teče Miljacka, na kojoj su sagrađena 3 mosta, od kojih su 2 kamena i sa 4 ili 5 lukova. U vezi s tim zanimljiv je i podatak da duž ove rijeke ima mnogo mlinova koje njen tok pokreće. Nekoliko putnika iz druge polovine stoljeća, dakle 19. stoljeća, kojim se bavimo, ističe posebnu ljepotu i živopisan izgled Sarajeva. Tako po riječima Cipriana Robera, ono nudi jedan od najimpozantnijih izgleda putniku koji ga, izlazeći iz uskih grla planina, otkriva odjednom u dnu divnog vrta koji natapaju tisuće potoka. Za jednog drugog putnika iz istog razdoblja, Doru Distriju, ovaj grad, sagrađen usred divne livade koju natapa tisuće potoka, pruža isto tako sa vrha brežuljaka koji ga okružuju privlačan prizor. A za Chopina i Ubičinija, Sarajevo okruženo prijatnim brežuljcima i sa Miljackom koja kroz njega teče, sa svojim građevinama čija čistoća odmara pogled, s kamenim mostovima i mnogobrojnim minaretima koja strše uvis iz krošanja drveća, pruža izgled isto toliko impozantan koliko raznolik koji budi kod stranca misao na red i prijatnost. Slično piše i Cyprien Courier, za koga ne možemo tvrditi da je bio u Sarajevu budući da zato nemamo podatke, piše profesor Šamić, ali o njemu, o Bosni kao i o južnoslavenskim zemljama, opšte uzevši, pisao je u nekoliko mahova s pohvalama. Izdaleka, piše on, Sarajevo nudi dosta živopisan prizor. Iznad njegovih bijelih kuća uzdižu se strijele 100 minareta i zbog toga se Sarajevo zove grad sa 100 tornjeva. Bosanci ponavljaju sa gordošću da je to poslije Carigrada najljepši grad Europske Turske. Mnogi francuski putnici 19. vijeka govore i o političkoj nezavisnosti i samostalnosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Neki od njih idu u tome stopama poznatog francuskog putnika s početka 19. stoljeća Chaumette de Fossea, koji je u svojstvu kanceliste francuskog generalnog konzulata početkom 19. vijeka proveo u Bosni blizu 2 godine i njome prokrastario uzduž i poprijeko, i čije riječi oni prenose i primjenjuju čak i na Sarajevo druge polovine 19. stoljeća, mada je tada ovaj grad bio sjedište Valije. Tako Cyril alias Adolphe d'Avril piše 1876. U Bosni namjesnik, koga šalje sultan, imao je pravo da ostane u Sarajevu samo 3 dana godišnje. Za Cipriana Robera, u buntovnoj Bosni Sarajevo je ostalo autonomna republika koja ima svoj senat, bira svoje upravne funkcionere i može čak da otjera carskog namjesnika kada se on ne sviđa narodu. Veziru Bosne dozvoljava ustav zemlje samo 3 dana boravka godišnje u ovom gradu, zapisao je Siprijen Robert, a nama prenio profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
U 498. medaljonima nastavljamo naš fejton o vjerskim starinama iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o posmrtnim običajima, odnosno običajima vezanim uz pogreb, koje je sakupio i u formi studije objavio profesor Emilijan Lilek, profesor Velike gimnazije u Sarajevu, u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Nekoliko rečenica o saobraćaju između upokojenog i njegove rodbine iza pogreba. Narod drži da duša pokojnika ne ide odmah na nebo, nego da se zadržaje 40 dana u kući, te gleda da njoj i njenom tijelu ko ne učini nažao i ne govori što gadno o pokojniku. Na ovom vjerovanju osnivaju se ovi običaji. U Trebinju gori svijeća ili kandilo u kući umrloga 40 dana iza njegove smrti. Neki daju svijeće u crkvu, neki zapaljuju kandilo preko noći na grobu. U Sarajevu šalju 40 dana po jednu svijeću i po jedan tanjurić koljiva u crkvu. Od one panaije koja se unese na oltar, da je sveštenik najprije prelije, uzima svaki čovjek koji je bio u crkvi i rekne Bog da ga prosti. Drugi kažu da se duša pokojnikova zadržaje u mrtvačnoj sobi oko mrtvačke postelje, a osobito pod haljina pokojnikovih, te oko njih obliječe 6 do 7 dana. Na ovom vjerovanju osnivaju se ovi običaji. Ženska rodbina umrloga čim dođe kući nastavi naricanje na onim mjestima gdje je mrtvac ležao. 7 dana i 7 noći uzastopce stoji, na primjer u Sarajevu, koljivo u sobi gdje je mrtvac ležao, a uvečer svijeća gori. U Ljubinju gori neprestano vatra, makar za nedjelju dana. Osim toga, sjede po svu noć i očekuju neće li opaziti dušu umrloga. Još kade haljine i sve stvari u kući da se ne bi pojavila kakva bolest. U Sarajevu kažu, duša se vraća iza ukopa mrtvačkog tijela u haljine i oko njih obliječe. Stoga ih treba prije 7 dana oprati, a dotada ih svaki dan poškropiti vodom i okaditi tamjanom, da duša odmah ide u nebo. U Trebinju vjerujući da duša pokojnikova ne ide odmah na nebo, nego da se zadržaje i obliječe 6 do 7 dana oko haljina na kojima je pokojnik ležao, nanose, odnosno iznose pokojnikove haljine odmah iza ukopa iz kuće. Njegova rodbina, želeći njegovoj duši dobro, zove sveštenika da osvjećenom vodicom škropi pokojnikove haljine, ne bi li duša što prije otišla u nebo. U Sarajevu uzme supruga haljine svog muža i uzimajući komad po komad nariče i plače za mužem. Ovo čini i majka za sinom i kćeri. I u Hercegovini čine isto. Gimnazijalac Čerović iz Trebinja vidio je ženu gdje kod haljina plače i svoga muža spominje. Na njegov upit, što joj je, odgovori mu ona kroz plač. E, moj sinko, mi ne vidimo, ali ovuda oko ovije haljina oblijeće duša moga pokojnoga Ilije. Amo pripada također događaj što mi ga je zabilježio gimnazijalac Nikolinović, piše profesor Lilek i citira. Kada su se jednom svi ukućani sa sveštenikom s groblja kući povratili, uleće u sobu pokojnikovu kroz otvorene prozore nekakva povelika crna ptica, te stade oblijetati svijeću što je usred sobe kod koljiva gorjela. Pošto obiđe svijeću nekoliko puta, utrnuje krilom i odleti. Ta se svijeća više nije ni zapalila, jer su ukućani i stari sveštenik vjerovali da je to bila griješna duša umrloga koja je utrnula svijeću. Daće podušja i tako dalje. Pošto je mrtvac ukopan 3 jutra, ide tko iz njegove kuće na grob noseći sa sobom vatre i tamjana, te mu grob kadi. 7 dana iza ukopa daje se sedmica. Na ovu pozovu se svi ljudi koji su mrtvaca sahranili, tu se jede i pije u pokoj duše. 40 dana iza smrti slavi se četrdesetnica. Ta se vazda mora davati u subotu, drugi dan nipošto. Tu se pozove mnogo ljudi iz obližnjih sela, zatim sva svojta, kumovi, prijatelji i tako dalje. Sva svojta, kumovi i komšije, kad idu na četrdesetnicu, ponesu sa sobom prilog, to jest jednu čuturu ili bocu rakije, jedan veliki kolač od pšenična brašna i jednu pitu. Kad sakupljeni sjednu da jedu, onda ide jedan čovjek u sobu gdje stoje doneseni prilozi i nanese najprvog komšije prilog, zatim kumovski, iza toga prijateljski i ostale redom. Noseći priloge među sabrane ljude, kaže kod svakoga koga je donio govoreći: evo se spremio taj svom komšiji ili kumu ili drugom, nažalost, i donio ovaj prilog. Sav zbor viče na to, hvala mu, živio da Bog da. Pošto su se najeli i napili, raziđu se svojim kućama, poljubivši se sa domaćinom. Pol godine iza ukopa daje se polugodišnica. Na ovu ne donose se prilozi. Polugodišnica se većinom sastavlja sa četrdesetnicom. Najposlije daje se godina. I tu nema priloga. Četrdesetnica, polugodišnica i godina zovu se na glasincu podušja ili običaj sofre. Zapisao je i nama prenio profesor Emilijan Lilek u godišnjaku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 498. medaljonima zavirit ćemo u časopis Židovska svijest, broj od 12. novembra 1920. ili po hebrejskom 1. Kisleva 5631. godine. U rubrici iz pokrajine vidjet ćemo tri vijesti, prva iz Banja Luke, druga iz Fojnice, a treća iz Zenice. Da poslušamo o čemu govori dopis iz Banja Luke. Židovstvo iz Banja Luke je odlučilo da započne intenzivnim židovskim radom koji odgovara današnjim prilikama i zahtjevima. Na 21. oktobra održana je Generalna skupština Kadimaha, na kojoj je izabran sljedeći odbor. Predsjednik Aron A. Salom, potpredsjednici Salom F. Poljokan i Geza Koon, tajnici Ozmo Moric i Hani Salom, blagajnik Kaif Albert, knjižničar, rabin dr. Keller, kuće domaćin Salomon A. Levi, odbornici bez funkcije Ernestine Poljokan, Avram Altarac, Abraham Friedman, povjerenica za Židovski narodni fond Bukica Nahmijas. Isti uzeo je sebi za zadaću da po mogućnosti svede rad na odgoj kakav zahtijevaju sadanje židovske svjetske prilike, a to je intenzivno kulturni rad u židovskom duhu. Jugoslavija, organ Katoličke pučke stranke, donosi u broju od 6. oktobra sljedeće premještaj i oproštaj kotarskog liječnika doktora Izraela. Po želji molbi svojoj radi svojih familijarnih prilika odlazi iz naše Kotara naš obljubljeni liječnik dr. Izrael. Isti je služio u našem Kotaru 9 do 10 godina. O njegovoj sposobnosti kao liječnika mogao je svako osvjedočiti se i takova sposobnost liječnika što gubimo narod će silno žaliti. No, ne samo narod da će žaliti svoga doktora kao sposobna u svojoj struci čovjeka, nego kao i takova koji je bio milosrdna srca prema svome narodu. Koji je razumio siromaštvo našeg naroda, doktor Izrael nije gledao kao nekoji što se može čitati u novinama pritužbe građana i seljaka, kao onaj slučaj iz Travnika. Dakle, nije gledao da se u svojoj službi obogati, da uvijek masno naplati svoje vizite. On je siromahe uvijek badava poslužio, a od imućnih najumjerenije nagrade za svoj trud tražio. Svakome pako bez razlike, stališa i metka u svako doba u pomoć bi pritekao. On odlazi iz naše Kotara kao siromašni, moguće u cijeloj Jugoslaviji kao najlošije materijalno stojeći liječnik. On ide u Derventu da može svoju djecu na višu izobrazbu, na gimnaziju, slati jer mu to u Fojnici radi njegovih slabih financija bijaše nemoguće. On ide od nas, a naš ga Kotar neizmjerno žali, čestitamo sretnoj Derventi da takova vrijedna liječnika dobiva. Fojničani i kolege činovnici u činovničkoj čitaonici, koje bijaše dr. Izrael predsjednikom, dadoše oduška svoje žalosti na oprosnoj večeri nad gubitkom našeg dr. Izraela, te ga nekoji osim toga ispratiše do kiseljaka. Načelnik, podnačelnik i drugi izađoše u susret dr. Izraelu u kiseljaku da mu izruče ispred cijelog njemu toli simpatičnog radi svoje čistoće, kako se on često znao izraziti, kreševa topli pozdrav uz poklik sretan put. Hvala na svima uslugama što ste nam ih učinili, sretno novo mjesto. Poznajući rad našeg sugrađanina i sunarodnika i sumišljenika gospodina doktora Izraela, mi se od srca veselimo da možemo o njemu iznijeti ovaj sad njegovih dosadašnjih sugrađana u Fojnici, pisalo je u časopisu Jugoslavija, organu Katoličke pučke stranke. I na kraju vijesti Zenice, Židovsko nacionalno društvo podružnica Zenica priređuje uz sudjelovanje Jehude Makabija iz Sarajeva veliku zabavu u subotu 13. novembra. Za tu zabavu vlada u svim krugovima veliki interes obzirom na prvoklasni program koji će se na toj narodnoj priredbi izvađati. Može se potpuno nadati mnogobrojnom odzivu. Zna se da je Banja Luka svojevremeno, dakle za vrijeme turske vladavine, imala topolivnicu, odnosno tophanu i arsenal. Ali je malo poznato da je Banja Luka bila, odnosno u Banja Luci postojala i jedna kovnica turskih novčanica, odnosno novca. U Banja Luci je prema istraživanju Slobodana Srećkovića, jednog od najupućenijih numizmatičara za osmanlijski novac, svojedobno radila, dakle postojala kovnica novca. Bila je jedna od 11 turskih kovnica koje su postojale na području nekadašnje Jugoslavije. Citat. Ime kovnice Banja Luka pojavljuje se na akčama koje su kovane za vrijeme sultana Mehmeda III., zabilježio je Slobodan Srećković. Uz ovu još jedna tvrdnja istog autora. Kovnica je radila samo za vrijeme sultana Mehmeda III., a kovala je jedino akče, to jest sitan srebrni novac. Sultan Mehmed III. Bio je sin sultana Murata III. Vladao je od januara 1595. do decembra 1603. godine. Čim je stupio na prijestolje, postavio je zarumelijskog vezira Hasana, sina Mehmed Paše Sokolovića. To je bilo u aprilu 1895. Hasan Sokolović je počeo favorizovanje Bosne, pa je u Banja Luci kao sjedištu Beglerbega otvorio kovnicu novca. S obzirom da je Mehmed III. Kratko vladao, svega 9 godina, tako i banjalučka kovnica novca bijaše kratkog vijeka. Svi su izgledi, međutim, da to nije bila i prva kovnica novca u ovom kraju. Naime, zagovornici hipoteze da je Vrbas varoš, odnosno Vrbas grad, bio nekoć na mjestu Gornjeg Šehera, Orbas Vasarheli, i da je bio u sastavu županije Vrbas, odnosno Orbas, koja je ime svoje dobila od isto imena grada i varoši, od Vrbasa, Orbasa, koji je u srednjem vijeku bio administracioni sjedištem županije, prema istoričaru Talociju, dokazuju da je u ovom kraju u to daleko vrijeme postojala kovnica novca. Bilo je to u drugoj polovini 14. stoljeća. Na novčanoj valuti Vrbaske županije pisalo je Trecentis Marcis Denamiorum Regalum Compoti Dedicta Orbaš. Zapisao je i nama ostavio banjalučki publicista Aleksandar Aco Ravlić. A sada nekoliko riječi i o jednom komičnom, ajde da kažemo, možda više grotesknom zapisu iz banjalučke štampe. Kada su svi banjalučani znali čitati i pisati? Jednom u početku proljeća 1919. godine u banjalučkom listu Novi život objavljeno je između ostalog i ovo. Konstatiramo sa zadovoljstvom da svi banjalučani znaju čitati i pisati. Zaključak su izveli iz činjenice da se pozivu profesora Ive Sušca, da mu se jave svi oni koji žele da nauče čitati i pisati, niko nije javio. Ipak plemeniti Ivo Sušac nije tome vjerovao jer je znao koliko su jake predrasude i koliko su ljudi sujetni. Stoga je u svoje kolo pokušao privesti što više učenika. Napisao je kraće uputstvo o tome kako đaci trebaju organizirati analfabetske tečajeve koje je u nastavcima objelodanio u spomenutom časopisu Novi život.
Radio Republike Srpske.
Arthur John Evans u augustu 1878. ugledao je Sarajevo. U to vrijeme već u Sarajevo stižu vijesti o bosansko-hercegovačkom ustanku. Međutim, naš engleski lord i arheolog, naravno, najveći dio svog putopisa posvećuje istoriji ovog grada, pa kaže: prvi počeci Sarajeva ili Bosne, kako je prvobitno grad nazvan, povezani su sa rudarskim poduhvatima Dubrovčana u susjednim planinama. Međutim, iako je godine 1236. poslije patarenskog rušenja Mileševa postalo središte rimokatoličkog biskupa, ono je bilo samo nešto veće od običnog utvrđenja sve do godine 1463. kada je palo u ruke Turaka. Godinu dana poslije ovog događaja sadašnji grad su osnovala dva bosanska velikaša, Sokolović i Zlatarović, koji zaslužuju malu čast što su se prvi iz reda domaćega plemstva priključili islamu. Neposredno poslije toga Husrevbeg, prvi bosanski vezir, podigao je saraje na brdu i zid oko gornjeg grada. I po ovom saraju, ili tvrđavi, grad je počeo da se naziva Bosna Saraj. I najposlije, Sloveni su ga nazvali Sarajevom. Grad je već rano stekao neku veličanstvenost. To se vidi iz činjenice što su ga sultani poklanjali kao miraz udovicama sultanijama. I već rano u 16. stoljeću naš engleski putnik Blunt, pored toga što ga opisuje kao tek podignuto i neveliko, računa da Sarajevo ima oko 80 mošeja i 20.000 kuća. Kada je princ Evgenije, ovdje Arthur Evans misli na Eugena Savojskog, u vrijeme 20-dnevnog naleta na Bosnu 1697. prodro do grada, naišao je na toliko jak gornji grad da je bilo uzaludno opsjedati ga sa ono malo sredstava što mu je stajalo na raspolaganju, te je odjehao natrag k Savi, zadovoljivši se prethodno time što je popalio donji grad. Ljetopisci su procijenili stanovništvo Sarajeva na 30.000 i naveli da su Česarevci porušili 6.150 kuća i džamija. Sredinom narednog stoljeća fratri su snabdjeli autora djela Illyricum Sacrum prikazom sadašnje bosanske države i izjavili da je Saraj, iako grad u opadanju, sjedište turske trgovine i najuglednije tržište carstva. Sarajevo je rano postalo sjedište glavne komande bosanskih janjičara. Već u 17. stoljeću bilo je nepodesno i nezgodno mjesto za Kaurina. To se može zaključiti iz prikaza naših engleskih putnika. Blunt je izjavio da Sarajh, kako naziva grad, sa bosanskim pašom šalje svoje trupe u Poljsku, pa dalje u svom prikazu daje vrlo lijepu sliku vojničkih nemira koji su vladali u krugu gradskih zidina. Izgledalo je da su vojnici bili opijeni sa mnogo alkohola, neraspoloženi i surovi, te su bili podesniji za društvo đavola nego za društvo hrišćana. Poslije mnogih nezgoda i uperenih noževa naletio je na mene, piše Blunt, pijani janjičar, no njegov se gvozdeni mač srećom zapleo u dugu njegovu opremu, te sam tako nedirnut uzmakao iza stijena. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Jagičari gospodari u Sarajevu bili su nešto više od obične rulje ubojica. Bili su većinom Sloveni, potomci vladajućih porodica staroga bosanskog kraljevstva. Oni govore narodnim jezikom i prožeti su pokrajinskim patriotizmom, a u tijesnom su savezu sa ponositom pokrajinskom aristokratijom, koja je produžila feudalizam pod muhamedanskim vođstvom. Ovi slovenski janjičari su odbili glavna pravila svoga reda. Nisu prihvatili celibat ni život u kasarni. Oni su se ženili i postajali zemljoposjednici, a prilagođavali su se i trgovačkim ciljevima. Tako i uz njihovo učešće i pod njihovom zaštitom, Bosna Saraj izabran za sjedište bosanskog plemstva, za logor njegovih pretorijanaca, zadobivši na taj način pravo i neprikosnovenost slobodnog grada. Arthur John Evans nastavlja. U ovoj čudnoj istoriji najinteresantnije je da se pomene kako je oblik primitivnih ustanova slovenskog porodičnog života prilagođen ovom gradskom društvenom uređenju. Građanski komunizam, upotrebljavam izraz u njegovom neiskvarenom značenju, razvija se iz zadružnog. Kao što su bosanske porodične zadruge birali i kao što još uvijek biraju svoje starješine, tako su sada porodice koje posjeduju okolno zemljište predstavljene nasljednim starješinama. I zanatlije i trgovci povezani su u svoja bratstva ili udruženja, a svako udruženje biralo je svoga starostu ili gradskog odbornika. Tako se pojavila građanska uprava zasnovana na posjedovanju stvarnog vlasništva i uspjeha u trgovini. Uživajući takvo opštinsko uređenje koje su zaista štitili janjičari u Stambulu, Saraj se uskoro uzdigao do vladajućeg položaja u Bosni. Njegov je senat bio tako ljubomoran na svoje privilegije i njegova vlast je bila tako nesalomljiva da je uspio da nametne opštinski zakon prema kojem je čak i bosanskom veziru bilo u svakoj prilici zabranjeno zadržavanje u opsegu gradskih zidina duže od jednog dana. Samo za jednu noć vezir je bio gost na račun zajednice, idućeg jutra ispratili bi ga izvan gradskih kapija. I pri obavljanju svoje zvanične dužnosti u Travniku, sultanov namjesnik je bio u vječnom strahu od poglavara stvarne prijestolnice, jer kad bi čak i pokušao da uvrijedi ovo ponosito plemstvo, ono bi jednostavno podnijelo žalbu protiv njega preko janjičara u Stambulu i vezir bi bio odmah smijenjen. Porta je zaista pokušavala da uspostavi svoju suverensku vlast u gradu i imenovala je dva oficira da rješavaju sporove između muslimana i raje, ali građani su očuvali svoje pravo da ih otpuste po svojoj slobodnoj volji, pisao je Arthur John Evans u ljeto 1875. godine. Današnju emisiju završavamo zapisom Eugena, odnosno Evgenija Kumičića, hrvatskog pjesnika koji je u ljetu 1878. godine ušao u Banja Luku nakon teške bitke. U Razbješće krenusmo sa zarobljenicima put Banja Luke. Nakon nekoliko sati mučna hoda, eto nas na pomolu gradu. Gust se i crn dim vijao nad sredinom prostrane varoši, a na mjestima probijao se plamen. Promatrajući taj neobičan prizor, silazimo strmenitom planinom Osmačom, onim kratkim zavojima. U to su otančali oblaci, pa bi sunce provirivalo i obasjalo sad ovaj sad onaj dio nesretne varoši. Udari smo kroz donji šeher put tvrđe. Banjalučki grad tvrđa leži na Vrbasu. Priča se da su ga sazidali bosanski kraljevi. Uvečer istoga dana pođe naša satnija u službu na stražu, kakvih je mnogo bilo sve naokolo Banja Luke. Kapetan me gledao prijekim okom, iz duše me mrzio, pa mi se osvijeti da me tobože ponizi, evo što je učinio. Treći dan po dolasku u Banju Luku izgrdi me kapetan, jer da nisam ničemu, pa mi javi da ću čuvati volove, da ću ih voditi na pašu po bedemima. Kapetan me htio poniziti, jer nije jadan znao da je čuvao po planini ovce i silni junak Miloš Vojinović, sestrić srpskog cara Stjepana, kako nam to pripovijeda pjesma o ženitbi Dušanovoj. U vrtovima među kućama žutjelo se i rumenjalo voće, grane šljiva lomile se pod težinom ploda u hladu, šetahu žene. Iz jednog se vrta čuo djetinji smijeh. Na čaršiji bila su crna garišta, na suncu laštili su se veliki kupovi izgorjela žita. Poštovani slušalci, završena je 498. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec. Upravo.